Sura ya 9 msari wa kwanza. Abimeleki mwana wa Yerubali akaenda kwa jamaa za mama yake huko Shekemu, akawaambia na jamaa yote ya mama yake. Msari wa pili. Tafadhali semeni haya ili wakuu wote wa Shekemu wasikie. Ni kipi bora kwako? Je, wana 70 wote wa Yerubali kutawala juu yenu, au kwamba mmoja tu atawale juu yenu? Kumbuka kwamba mimi ni mfupa na nyama yenu. Msari wa tatu. Ndugu za mama yake waliongea kwa niaba yake kwa viongozi wa Shekemu, nao wakakubali kumfuata Abimeleki. Wakasema, "Yeye ndiye ndugu yetu." Msari wa nne. Wakampa vipande 70 vya fedha katika nyumba ya Baal Berithi. Abimeleki akazitumia kwa kuajiri watu wasio na sheria na walikuwa wajinga waliomfuata. Msari wa tano. Abimeleki akaenda nyumbani kwa baba yake huko Ofra, na juu ya jiwe moja akawaua ndugu zake 70, wana wa Yerubali. Yotamu ndiye aliyebaki, mwana mdogo kabisa wa Yerubali, kwa kuwa alijificha. Msari wa sita. Wakuu wote wa Shekemu na Bethmilo wakaungana, wakaenda kumfanya Abimeleki mfalme, karibu na mwaloni, karibu na nguzo iliyoko Shekemu. Msari wa saba. Yotamu alipoambiwa juu ya jambo hilo, akaenda akasimama juu ya mlima Gerizimu. Akapiga kelele akawaambia, "Sikilizeni enyi viongozi wa Shekemu, ili Mungu awasikilize." Msari wa nane. Siku moja miti ilikwenda kumtia mafuta mfalme juu yao. Wakawaambia mzeituni, "Tawala juu yetu." Msari wa tisa. Lakini mtu wa mzeituni ukawaambia, "Je, nitaacha mafuta yangu ambayo hutumiwa kuheshimu miungu na wanadamu, ili nipate kurudi na kuvuka juu ya miti mingine?" Msari wa kumi. Miti hiyo ikamwambia mtini, "Njoo utawale juu yetu." Msari wa kumi na moja. Lakini mtini ukawaambia, "Je, nitaacha utamu wangu na matunda yangu mazuri, ili nipate kurudi na kuvuka juu ya miti mingine?" Msari wa kumi na mbili. Miti hiyo ikawaambia mzabibu, "Njoo utawale juu yetu." Msari wa kumi na tatu. Mzabibu ukawaambia, "Je, nitaacha divai yangu mpya ambayo hufurahisha miungu na wanadamu na kurudi kuvuka juu ya miti mingine?" Msari wa kumi na nne. Kisha miti yote ikamwambia mti wa miba, "Njoo ututawale juu yetu." Msari wa kumi na tano. Mti wa miba ukiambia miti, "Ikiwa mnataka kunipaka mafuta niwe mfalme juu yenu, njoni na mpate usalama chini ya kivuli changu. Ikiwa sivyo, basi moto lazima uondoke kwenye miti ya miba na uiteketeze mierezi ya Lebanoni." Msari wa kumi na sita. Basi, ikiwa mmemfanya kweli na waminifu, mlimfanya Abimeleki mfalme, na ikiwa mmefanya vizuri juu ya nyumba ya Yerubali na nyumba yake, na ikiwa mmemwadhibu kama anavyostahili. Msari wa kumi na saba. Na kufikiri kwamba baba yangu alipigana kwa ajili yenu, akahatarisha maisha yake, na akawaokoa kutoka kwenye mkono wa Midiani. Msari wa kumi na nane. Lakini leo mmeamka juu ya nyumba ya baba yangu na kuwawa watoto wake, watu 70, juu ya jiwe moja, na mmemfanya Abimeleki mwana wa mtumishi wake awe mfalme juu ya wakuu wa Shekemu, kwa sababu yeye ni ndugu yenu. Msara 19. Ikiwa mlifanya kwa uaminifu na uelekevu pamoja na Yerubali na nyumba yake, basi mnapaswa kufurahi katika Abimeleki, naye apate kufurahi ndani yenu. Msara 20. Lakini ikiwa sio, moto utoke kwa Abimeleki ukawangamize watu wa Shekemu na Bethmilo. Basi moto utoke kwa watu wa Shekemu na Bethmilo ili kumteketeza Abimeleki. Msara 21. Yotamu akakimbia, naye akaenda Beeri. Aliishi huko kwa sababu ilikuwa mbali na Abimeleki kaka yake. Msara 22. Abimeleki akatawala juu ya Israeli kwa miaka 3. Msara 23. Mungu alituma roho mbaya kati ya Abimeleki na viongozi wa Shekemu. Viongozi wa Shekemu walisaliti waaminifu waliokuwa nao kwa Abimeleki. Mstari wa 24. Mungu alifanya hivyo ili uhalifu uliofanywa kwa wana 70 wa Yerubali uweze kulipizwa kisasi. Na Abimeleki ndugu yao atawajibishwa kwa kuwaua, na watu wa Shekemu watawajibishwa kwa sababu walimsaidia kuua ndugu zake. Mstari wa 25. Basi wakuu wa Shekemu wakaweka wanaume wakimsubiri juu ya vilima ili wamwangamize. Nao wakawaibia wote waliokuwa wamepita katika barabara hiyo. Hii iliripotiwa kwa Abimeleki. Mstari wa 26. Gali mwana wa Ebedi akaenda pamoja na ndugu zake. Wakavuka Shekemu. Viongozi wa Shekemu walimwamini. Mstari wa 27. Wakaenda shambani wakakusanya zabibu kutoka kwa mizabibu, nao wakazikanyaga. Walifanya sherehe katika nyumba ya Mungu wao. Walikula na kunywa kumlaani Abimeleki. Mstari wa 28. Gali mwana Ebedi akasema, Abimeleki ni nani na Shekemu ni nani hata tumtumikie? Je, si mwana wa Yerubali, na Zebuli ni afisa wake? Watumikieni watu wa Hamori, baba yake Shekemu. Kwa nini tunapaswa kumtumikia? Mstari wa 29. Laiti watu hawa wangelikuwa chini ya amri yangu, kisha ningemwondoa Abimeleki. Ningemwambia Abimeleki, liondoe nje jeshi lako lote. Mstari wa 30. Zebul, mkuu wa mji, aliposikia maneno ya Gali mwana wa Ebedi, hasira yake ikawaka. Mstari wa 31. Akatuma wajumbe kwa Abimeleki ili wapate kudanganya akisema, tazama, Gali mwana wa Ebedi na ndugu zake wanafika Shekemu, nao wanaochochea mji dhidi yako. Mstari wa 32. Sasa amka wakati wa usiku, wewe na askari pamoja nawe, na uandae uvamizi katika mashamba. Mstari wa 33. Kisha asubuhi jua litakapokwisha, inuka mapema na uangamize mji, na yeye na watu walio pamoja naye watakapokuja juu yenu, fanyeni chochote mnachoweza. Mstari wa 34. Basi Abimeleki akainuka usiku, yeye na watu wote walikuwa pamoja naye, wakaandaa uvamizi dhidi ya Shekemu, wakagawanyika vitengo vinne. Mstari wa 35. Gali mwana wa Ebedi akatoka akasimama penye mlango wa mji. Abimeleki na watu walikuwa pamoja naye wakatoka mahali pa kujificha. Mstari wa 36. Gali alipowaona hao watu akamwambia Zebuli, tazama, watu wanatoka kwenye vilima. Zebuli akamwambia, wewe unaona vivuli juu ya vilima kama vile watu. Mstari wa 37. Gali akaongea tena na kusema, angalia, watu wanashuka katikati ya nchi, na kitengo kimoja kinakuja kwa njia mwaloni wa Manaenaimu. Mwaloni wa Manaenaimu. Mstari wa 38. Ndipo Zebuli akamwambia, je, maneno yako ya kiburi yako wapi sasa? Wewe ulisema, Abimeleki ni nani ili tumtumikie? Je, hao sio watu ambao uliwadharau? Toka sasa napigana nao. Mstari wa 39. Gali akatoka na alikuwa akiwaongoza watu wa Shekemu, naye alipigana na Abimeleki. Mstari wa 40. Abimeleki akamfukuza, na Gali akakimbia mbele yake, na wengi wakaanguka na majeraha ya mauti mbele ya miingilio ya lango la mji. Mstari wa 41. Abimeleki alikaa Ruma. Zebuli akawalazimisha Gali na ndugu zake watoke Shekemu. Mstari wa 42. Siku ya pili watu wa Shekemu wakatoka shambani, na habari hii ikamfikia Abimeleki. Mstari wa 43. Aliwachukua watu wake akawagawanya katika vitengo vitatu, na wakaandaa uvamizi mashambani. Aliangalia na kuona watu wakitoka mjini, akawakamata na kuwaua. Mstari wa 44. Abimeleki na vitengo vilivyokuwa pamoja naye vilishambulia na kuzuia maingilio ya lango la mji. Vitengo vingine viwili vilishambulia wote waliokuwa katika shamba na wakawaua. Mstari wa 45. Abimeleki alipigana na huo mji siku nzima. Aliteka mji huo na kuwaua watu waliokuwa ndani yake. Akabomoa kuta za mji na kueneza chumvi juu yake. Mstari wa 46. Wakati wakuu wote wa mnara wa Shekemu waliposikia hayo, waliingia katika ngome ya nyumba ya Elberithi. Mstari wa 47. Abimeleki aliambiwa kuwa viongozi wote walikuwa wamekusanyika pamoja kwenye mnara wa Shekemu. Mstari wa 48. Abimeleki akaenda mpaka mlima wa Salmoni, yeye na watu wote walikuwa pamoja naye. Abimeleki akachukua shoka na kukata matawi, akaweka juu ya bega lake na kuagiza watu walikuwa pamoja naye, "Mlichoona nimekifanya, fanyeni kama nilivyofanya." Mstari wa 49. Basi kila mmoja akakata matawi, wakamfuata Abimeleki, wakayafungia juu ya ukuta wa mnara, nao wakawasha moto. Hata watu wote wa mnara wa Shekemu wakafa, wanaume na wanawake 1000. Mstari wa 50. Abimeleki akaenda Tebezi, naye akapiga kambi dhidi ya Tebezi akautwaa. Mstari wa 51. Lakini kulikuwa na mnara wenye nguvu katika mji. Wanaume na wanawake wote na viongozi wote wa mji walikimbilia na kujifungia wenyewe. Kisha wakaenda juu ya paa la mnara. Mstari wa 52. Abimeleki alikwenda kwenye mnara na kupigana nao, naye akaenda karibu na mlango wa mnara ili kuuchoma. Mstari wa 53. Lakini mwanamke akatupa jiwe la juu ya kichwa cha Abimeleki, likavunja fuvu lake. Mstari wa 54. Kisha akamwita yule kijana aliyekuwa anamchukulia silaha zake, akamwambia, "Chukua upanga wako ukaniue, kwa hiyo hakuna mtu atakayesema juu yangu, mwanamke alimuua." Basi kijana wake akamchoma na yakafa. Mstari wa 55. Watu wa Israeli walipoona kwamba Abimeleki amekufa, wakaenda nyumbani. Mstari wa 56. Basi Mungu akalipiza kisasi cha uovu wa Abimeleki alichomfanyia baba yake kwa kuua ndugu zake 70. Mstari wa 57. Mungu akafanya uovu wote wa watu wa Shekemu ugeuke juu ya vichwa vyao wenyewe, na juu yao ilikuja laana ya Yothamu mwana wa Yerubali.